Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Sipaħis. Is-soldati li kienu jiffurmaw l-Armata Ottomana kienu maqsuma f'diversi kontingenti u gruppi b'ismijiet differenti. Kull grupp kien ikollu l-ispeċjalità tiegħu. Wieħed minn dawn il-gruppi kienu magħrufa bħala s-sipaħi. Għall-assedju ta' Malta, Sultan Sulejman kien bagħat lejn Malta madwar 10,000 minn dawn is-soldati. U dawn kienu meqjusa bħala tajbin ħafna. U l-ħidma prinċipali tagħhom kienet oriġinarjament il-kavallerija. Fid-diversi xeni li jurina Matteo Perez d'Alecchio, naraw diversi minn dawn is-soldati għaddejjin u jipparteċipaw fi ġlied li kien hemm. L-ebda armata ma seta' tkun funzjona tajjeb jekk ma jkunx hemm il-kavallerija, iżda fil-każ ta' Malta din kellha tkun storja differenti. Kull wieħed minn dawn kien ikollu artijiet mogħtija lilu għal ikun jista' jaqdi d-dmirijiet tiegħu lejn id-difiża tal-imperu. Jekk kienet toħroġ avviż li s-sultan ikollu bżonn minn dawn il-kavallerija, kien fl-obbligu tagħhom li jiġbru u jaqdu grupp ta' soldati għall-ispejjeż tagħhom u jingħaqdu mal-armata skont kif ikun miftiem. Jekk wieħed ma kienx jaqgħad grupp is-sultan kien joħodlu l-artijiet li kienu marbuta mat-titlu. Iżda fil-kuntest ta' Malta, dawn l-esperti ta' ġlied minn fuq iż-żiemel kellhom ibidlu it-tattiċi tagħhom. Dan minħabba l-fatt li ma setawx iġibu żwiemel għal kollha u għalhekk l-użu tal-kavallerija ma setax issir kif kien mixtieq. Barra minn hekk dawn intużaw bħala soldati li xorta waħda kienu meqjuża bħala ta' kwalità għolja. Dawn is-soldati kienu armati differenti mis-soldati l-oħra. Għalkemm f'Malta dawn iġġieldu mal-kumplament tal-Armata Ottomana fil-verità kienu armati aħjar minnhom. Apparti l-ħafna drab kulurid kienu jilbsu taħt l-istess drab kienu kollhom l-armaturi. Uħut minnhom kellhom bħal speċi ta' biċċi żgħali kienu jipproteġu s-sider. Oħrajn kienu kollhom bħal libsa sħiħa magħmula minn numru ta' ċriki żgħar tal-ħadid maqudin flimkien. U din kienet tagħtihom il-flessibilità u fl-istess ħin protezzjoni li ħafna mis-soldati l-oħra fl-Armata Ottomana ma kellhomx. Għal fuq rashom kellhom imbagħad elmu partikolari. Kien jispiċċa bil-ponta l-fuq u kienu kollu wkoll protezzjoni għal wiċċ. Kien hemm diversi dettalji oħra li jkomplu joffru protezzjoni u dan it-tip ta' elmu kien ferm popolari. Kull wieħed minn dawn is-sifaħis kienu kollu aws. Matul l-assedju dawn is-soldati urew kuraġġ kbir u ġġieldu sew. Biss kien hemm ukoll wieħed minnhom bl-isem ta' Mehmed Ben Davu li fit-30 ta' Ġunju rnexxielu jaħrab minn fost l-Armata Ottomana u jaqsam għan-naħa tal-insara. Dan rid li huwa jkun mammet u jkompli jiġġieled għan-naħa tal-insara. Interessanti huwa l-fatt li fit-tmiem tal-assedju dan baqa' ħaj. Il-Gran Mastru bagħtu lejn Ruma fejn tammet u nata l-isem ta' Filip de Lascaris. Fl-affreski li naraw fil-palazz Murija l-diversi drabi dawn is-soldati, is-sipaħis, li kienu konsidrati bħala fost l-aħjar, flimkien mal-ġannissari. Vincent Zammit, isel milkom.